Sūdzības iesniegts par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Jūrmalā, Krāslavas novadā, Olainas novadā un Saukrastu novadā. Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu sarakstā Jūrmalā pirmais neievēlētais kandidāts Romāns Mežeckis prasījis viņa klātbūtnē pārskaitīt Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saņemtos plusiņus un svītrojumus. Viņa no pēdējā ievēlētā ZZS deputāta amata kandidāta šķir tikai 3 balsis. Mežeckis neatsaucās uz Latvijas radio telefonu zvanu, taču iesniegumā Centrālajai vēlēšanu komisijai viņš pieminējis novērotāju ziņoto, ka atsevišķos ietirkņos nesot ieskaitītas visas plusiņu atzīmes. Saukrasta novada domē neievēlētajai Jaunās vienotības deputāta amata kandidātei Izitai Kļaviņai līdz ievēlēšanai trūka nevairāk par 10 balsīm. Viņa vēlas panākt balsu pārskaitīšanu visos 4 Saukrasta novada vēlēšanu ietirkņos. Kandidāti arī norādīja uz aizdomām par 32 nepieskaitītajām balsošanas zīmēm, jo vismaz 10 no tām varētu būt derīgas.
Mums tur bija arī novērotāji klāt trijos iecirkņos, bet dažiem novērotāju secinājumi ir tādi, ka iecirkņu komisija locekļi nepārzināja savus pienākumus. Jautājums ir tieši, kā ir tulkot vēlētāju gribu par tām, kas ir atzīts par nederīgām. Saukrasta iecirkņī bija arī diezgan liela nekārtība. Cilvēki varēja staigāt šurpu turpu tās skaitīšanas laikā. Zeniekcimā, piemēram, bija savādāk, tur mums novērotājs pat netika ārā līdz tam brīdim, kamēr nebija saskaitīti visi plus un mīnus, kas ir atkarīgs no tā, ka kārtība nosaka konkrētais iecirkņu vadītājs.
Pārskatīt vēlēšanu rezultātu Saukrastu novadā mudinājis arī Latvijas zaļās partijas kandidāts Bruno Veida, kura ievēlēšanai pietrūkstot 15 balsu. Viņš piefiksējis, ka vēlēšanu rezultāti no Saukrastu novada Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē ievietot vienlaikus, lai arī rezultāti atsevišķos iecirkņos saskaitīt jau agrāk. Savukārt jaunajā domē neievēlētais pašreizējais Olainas novada domas deputāts Oskars Galanders no Zaļo un Zemnieku savienības pārmet pašvaldības vadībai administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai.
Ir bijusi balsu pirkšana diezgan atsaidīga un arī nelegāla aģitācija, to starp izmantojot administratīvo resursu, faktiski apzinot visu Solēnas novada apmērā, teiksim, izdodot administratīvas izdevumus, kuru faktiski ir viena partijas reklāma. Labo darbu, pēkšņu reklamēšanu tieši šajā periodā, turklāt ļoti intensīvi, agresīvi varētu teikt, arī izplatot citādā formā, jo parasti tas tikai abonentiem, tas tagad šobrīd bija visiem paskatītājs ielikt.
Trīs sūdzības ir par priekšvēlēšanu norisēm Krāslavas novadā. Jaunās konservatīvās partijas saraksta kandidāts Dmitrijs Zalbovičs lūdzas atcelt pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Notikusi gan balsu pirkšana, gan ietekmēšana ar dažādiem draudiem par darba zaudēšanu, nenobalsojot par konkrētu sarakstu. Esot fiksēti arī priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumi. Latgales partijas saraksta kandidāts Aivars Plotka savukārt lūdzas pārskatīt visas vēlēšanu zīmes un pārliecināties, vai tās nav labotas vai mainītas. Līdzīgi novērojumi ir jaunajā domē neievēlētajiem partijas par cilvēcīgu Latviju kandidātam Raimondam Niperam.
Mēs par Krāslavu lasījām to deputātu kandidātus, līdz ar to man daudzi, kas jau bija kandidāti pieteikušies. Vismaz man 5 deputāti kandidāti aizgāja. Pašvaldību darbinieki brauca personīgi pie katra, 2 stundas runāja ar katru. Nu, viņi paši man to skaidroja, kāpēc viņš atsakās. Bija ietekmēšana ļoti liela no pašvaldības puses. Lai mēs to nepiedalītos, lai mūsu būtu, nu, tas mūsu būtu ietekme mazāk. Līdz ar to tas nebija vēlēšanas vienlīdzības princips.
Jāatgādina, ka pēc Centrālās vēlēšanu komisijas uzdevuma divos iecirkņos Jelgavā un Siguldas novadā vēlēšanu rezultātiem vēl līdz šīs nedēļas beigām jāpieskaita 21 vēlēšanu zīme, kas bija ievietota aploksnēs bez iecirkņa zīmoga. Jānis Kincis, Latvijas radio.